Velkommen til. Velkommen til Hul Igennem til Public Cloud. Og jeg synes, det er så herligt at starte en præsentation med en mand, der står med en løftet pegefinger. Jeg ved ikke, om der er et eller andet symbolsk i det, men jeg hedder Jakob Lau Petersen. Jeg kommer fra Mindset i Kolding, og den næste gode times tid, de næste fem kvarter, der skal jeg prøve at fortælle jer lidt om, hvilke muligheder vi har med Windows Azure, og hvordan vi har muligheden for at bruge de nye funktionaliteter med infrastructure as a service, altså basalt set det med at køre virtuelle maskiner i Windows Azure. Hvad kommer der til at ske? Jamen, vi skal have et overblik over Azure. Hvad har vi af muligheder? Det bliver selvfølgelig ikke helt Azure-platformen. Det er hovedsageligt, eller det bliver med fokus på infrastructure as a service, altså virtuelle maskiner i Azure. Vi skal ind og grave lidt rundt i det her med diske og images i Azure, fordi i basalt set så er det jo et spørgsmål om, at vi lige pludselig, i stedet for at vi hoster vores egen VHD-filer, så lader vi nogle andre gøre det. Så der skal vi ind og kigge lidt på dem. Så skal vi snakke lidt om, jamen en ting er, at vi så kan få vores VMs ud at ligge i skyen. Den anden ting det er, så, hvordan får vi så rent faktisk adgang til dem. Altså vi kan tilgå de services, som brugerne kan tilgå dem internt fra og eksternt fra. Så skal vi snakke lidt om, hvad har vi af mulighed for integration med System Center, management med System Center, fordi en ting er, at vi lægger det ud i skyen, men vi skal stadig ligesom holde lidt øje med, hvordan kører det, og altså, hvordan er status på de services, vi har kørende. Og så runder vi af med noget spørgsmål og noget afslutning til sidst. Det bliver sådan, der kommer lidt PowerPoints til at starte med her, og så går vi over i demo-mode, så I må holde ud, der er håb. Der kommer det, mor. Juni 2012, der kom der i Windows Azure, Infrastructure as a Service. Og det er sådan, Windows Azure er sådan set ikke en ny ting, men det her med, at man kan hoste VM'er op, det er noget nyt. Det vil sige, at vi får lige pludselig muligheden for at drive nogle applikationer i Windows Azure, som vi altid var tidligere var tvunget til at drive lokalt. Altså det at køre en applikation som SQL eller AD eller SharePoint eller hvad det nu måtte være, det skulle vi køre lokalt, og det var den mulighed vi havde. Og det vil sige, at der kommer lige pludselig nogle nye muligheder i hvor er det, vi har vores apps liggende henne. Den opmærksomme ser vil se, at nede i højre hjørne der er der faktisk også kommet en lille pingvin på, og det vil sige, at vi har faktisk også mulighed for at drive Linux-applikationer eller drive og køre Linux-server ud i Windows Azure. Man er faktisk gået så vidt, som der findes prædefinerede images derude, man direkte kan deploye Linux-images derude. En virtuel maskine i Windows Azure. Hvad er det for en størrelse? Fordi, jeg skal lige høre, hvor mange af jer kører Hyper-V virtualisering i dag på lokal på matriklen. Yes. Og er der nogen, der kører andre fabrikater af virtualisering? Det er der også. Ja, det er sådan. Nej, det havde jeg sgu ikke. Ej, men det er fint. Men uanset om vi snakker den ene eller den anden form for virtualisering, så ved vi alle sammen, hvad en VHD-fil eller hvad en VMDK-fil er. Og vi ved, at der skal en fil til at køre vores virtuelle maskine, og der skal en eller anden form for konfiguration til at holde vores virtuelle maskine i luften også. I Windows Azure, jamen, der har vi selvfølgelig mulighed for at lave nogle virtuelle maskiner af forskellige størrelser. Det vil sige, at vi kan gå ind og vælge i nogle prædefinerede størrelser, alt afhængig af, hvad det er for et behov, vi har. Helt ned fra den mindste server med en CPU og meget lidt RAM op til den største server med flere CPU'er og en stor mængde RAM og masser af performance. Så det er selvfølgelig alt afhængig af, hvad det er for et behov, man har, og hvad det er, der skal opfyldes. Vi får adgang til at kunne tilgå de her ting, både internt og eksternt fra, vi får et public DNS-navn og en IP-adresse, så vi også kan tilgå den her hosted services, eller hosted service, som det er. En virtual maskine, jamen den kan så være placeret enten i et datacenter eller i flere datacenter. Sådan lidt afhængig af, hvad er det, man har behov for. Og behov, det har selvfølgelig også noget at spørge med, hvad er det, man vil betale, fordi det er også et spørgsmål om økonomi. Det giver jo muligheden for ligesom at sige, jamen den her VM, hvad koster det at drive den fremadrettet? Det giver noget forudsigelighed. Og vi har selvfølgelig mulighed for at bruge enten nogle af de prædefinerede images, der ligger i Windows Azure, det vil sige nogle af de færdige lavede templates, der ligger derop, eller vi har mulighed for at introducere vores egen, bruge vores egen fra vores egen private cloud. Når vi snakker Windows Azure, rent managementmæssigt, så har vi jo så er det jo lidt nyt i forhold til, at jamen, tidligere der havde vi jo vores server, vi havde vores virksomhedsmaskine, dem havde vi liggende nede i kældrene, de stod og brummede for nogle kasser dernede, og det gjorde de sådan set rigtig fint. Nu har vi så den her ting med, at jamen, nu har vi noget liggende ud i skyen. Hvordan håndterer vi det? Hvilke muligheder har vi for at håndtere det? Og man kan sige, sådan lidt poppet sagt, så er det sådan set kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan vi kan håndtere de her virtuelle maskiner ude i Windows Azure. Det allerførste, vi bliver introduceret for, jamen det er vores management-konsol. Det er sådan set bare en webkonsol, hvor vi siger, jamen når jeg har været inde og oprette en Azure subscription, jamen så får jeg adgang til en webkonsol, hvor jeg så kan gå ind og oprette min virtuelle maskine, og jeg kan gå ind og nedlægge min virtuelle maskine. Og jeg kan selvfølgelig lave alt, hvad jeg gerne vil lave i den konsol. Jeg får også muligheden med at lave PowerShell scripting. Det vil sige, hvis jeg har nogle ting, jeg gerne vil gentage, eller nogle ting, jeg gerne vil automatisere, gøre lidt hurtigere eller smartere, jamen så får jeg et helt SDK. Jeg får en helt en fuld funktionsdygtig scripting engine, jeg kan bruge der. Og sidst men ikke mindst, jamen så også som vi kommer ind på lidt senere i det her med system-center-integration. Vi har en app controller. Vi har faktisk også en orchestrator, vi kan snakke med Azure med. Men det vil sige, at vores app-controller, det er også en, vi kan gå ud og lave administration ude i Windows Azure. Det hele det baserer sig på et REST-API, som er en standardiseret måde ligesom at kommunikere frem og tilbage mellem skyen og så den management service, hvad der ligger i Windows Azure. Så man kan sige, at det hele det er baseret på standarder. Og hvis man har lyst til at lave sin egen applikation, der håndterer tingene op i Windows Azure, jamen, så er der også support for det. Er det en VHD-fil, som man kender dem? Ja, det er det faktisk. Mere eller mindre. Der er dog to typer VHD, når vi snakker Windows Azure. Vi snakker om images, og vi snakker om diske. Og man kan sige, det er stadigvæk en VHD-fil, og det er stadigvæk en fil, der indeholder noget data. Der er bare lidt forskel på, hvilke type data den indeholder, og hvad de bruges til. Hvis vi starter med vores image, jamen så er det et OS, vi bruger til, når vi skal, hvad skal vi sige, provisionere nye virtuelle maskiner op. Det er vores, som vi kender det fra lokalt, så er det vores template. Det vil sige, det er den, vi baserer nye ting på. Den er sysprepped, det vil sige, jamen den er generaliseret. Der er ikke noget identitet på den, der er ingen hostnavn, der er ingen IP-adresse, der er ingenting, der ligesom kan, hvad skal vi sige, konfrontere konflikter med andre ting, der kører i vores Azure subscription. Og de her images, jamen det er jo nogle, vi selv kan lave, enten op i Azure, hvor vi tager et capture af en eksisterende virtuel maskine, eller hvis vi har et super godt image liggende lokalt i vores private cloud, jamen så kan vi uploade det, og så kan vi bruge det som image op i Azure. Det er dog et krav, at den er sysprivet, og det har så simpelthen noget at gøre med den her provisioning-proces, eller den deployment-proces, der ligger og kører bagved. Så har vi de traditionelle diske, som så er, hvad skal vi sige, er resultatet af en deployment, eller som også kan være en, hvad skal vi sige, de mere de diske, der indeholder vores data. Det kan for eksempel også være en disk, jamen det kan være, hvis jeg har en kørende virtuel maskine i min private cloud, den flytter jeg op i min Windows Azure, jamen så er det jo sådan set bare en flytning af en virtual maskine, jeg flytter fra private cloud til public cloud, det vil sige, det er også en disk, jeg lægger derop. Så man kan sige, som der også står, credit doing provisioning, det vil sige, når jeg har rullet mit image ud, jamen så er det en disk fremadrettet. Det handler vel bare om at smide en VHD-fil ud i skyen. Og det er et eller andet sted rigtigt nok. Fordi lidt som vi kender det fra de andre Azure-discipliner, som vi har, Azure SQL eller Azure Web Services, jamen så handler det her sådan set i princippet om at lægge en en VHD-fil ud i skyen, som vi så får nogle andre til at hoste end os selv. Det handler jo et eller andet sted om vores VHD-filer. Hvor vil vi gerne drive dem hen, og er der nogen, der gør det bedre end os, eller kan der være nogle situationer, hvor vi siger, at lige nu har vi behov for at drive de her virtuelle maskiner på en anden måde, end vi selv kan. Det kan være på grund af noget, hvad skal vi sige, kapacitetmæssigt, det kan være på grund af noget redundansmæssigt, eller der kan være mange bevæggrunde for at gøre det. Men det, der selvfølgelig er pointen i det, i at vi kører med det her faste format i vores private cloud og i vores public cloud, det er, at vi kan flytte det frem og tilbage, uden at vi skal til at lave, hvad skal vi sige, konverteringer af data, og uden at vi skal til at ominstallere, og uden at vi skal til at lave alt for mange krumspring for at få tingene flyttet frem og tilbage. En ting er selvfølgelig, at vi kan flytte tingene op i Windows Azure, men det er også, at vi kan flytte det hjem igen. Altså man kan sige, det kan jo være en service, vi har behov for midlertidigt at flytte ud i skyen, men efter en periode, så flytter vi den tilbage igen, på grund af, at en stressbelastning er overstået, eller hvilke behov man nu har. Når vi nu snakker om VM'er, og man snakker om VHD-filer i Windows Azure, så snakker man om VM'er med et persistent drive. Det vil sige, at det her det er en virtuel maskine, der bliver ved med at leve. Og det er jo selvfølgelig også det, vi gerne vil have. Det er ikke en service, der bliver nulstillet hver nat, og så er den tilbage fra start næste morgen. Det er jo selvfølgelig noget, der bliver ved med at køre det her. Vi har en kørende VM, og som udgangspunkt, når vi laver en ny VM i Windows Azure, så ligger den i et datacenter, og den ligger replikeret tre steder i det datacenter. Det vil sige, at den ligger på tre forskellige storage-systemer i Windows Azure. Vi har det begreb, der hedder Windows Azure Storage, og det er ligesom det, hvor alle ting de ligger gemt i Windows Azure i nogle forskellige dataformater, i nogle blobformater, og lidt afhængig af, hvad det er for en type data, man gemmer derinde. Men udgangspunktet er, at min VM, den minimum ligger gemt tre steder i datacenteret. Jeg får selvfølgelig selv, jeg medvirker selv til at bestemme, jamen når jeg laver en ny VM, hvor skal den ligge hen? Skal den ligge i Nordeuropa, Vesteuropa, skal den ligge i USA, eller hvor skal den ligge hen? Og det er jo selvfølgelig et spørgsmål, hvor er brugerne af den her service, og hvor giver det mening at placere den her VM? Sker der noget med en af komponenterne i det her, hvad skal vi sige, i Windows Azure Storage, som påvirker min VM, eller hvad skal vi sige, som kan involvere min VM på en eller anden måde, jamen så lægger jeg ikke mærke til det, i og med at det er en transparent, hvad skal vi sige, fejlretning, der ligger nedenunder, i og med at vi har dataene liggende tre gange. Hvis vi så har behov for at gå skridtet videre, altså siger, jamen det er ikke nok for mig, at jeg har dataene liggende i et sikkert datacenter tre steder. Jeg har behov for at få dem lagt ud et eller andet sted, så hvis der lander en flyvemaskine i det datacenter, eller hvad det nu måske, så har jeg behov for at få de her data replikeret væk. Der har jeg så muligheden for at gå ind og så lave noget geo-replication, hvor jeg så simpelthen siger, jamen de data her, de kommer minimum, som der står, 400 miles væk i forhold til mit første datacenter. Og det bliver så betragtet som et replika, det vil sige, hvis det første datacenter på en eller anden måde forsvinder på en eller anden eksplosionsagtig måde, jamen så har man stadigvæk dataen, og de kan stadigvæk reetableres hurtigere, end hvis de skulle, hvad skal vi sige, tilbage fra backuppen. Hvad betyder det så rent faktisk i forhold til min VM? Jamen, jeg har jo stadigvæk en ting af mine data. En anden ting, det er, at jeg har jo en virtuel maskine kørende, som I kender det, enten fra VMware eller fra Hyper-V i dag. Den virtuel maskine, den ligger og bliver drevet af en hypervisor, og den hypervisor, jamen, det er et stykke hardware, som på en eller anden måde også kan være ramt af fejl på flere tænkelige måder. Hvad sker der så i virkelighedens verden? Jamen der kan jo ske det, at ens VM den ligger og bliver drevet i Windows Azure på noget, et eller andet stykke fysisk hardware, der går i skoven. Sker det, jamen det der så, det bliver der taget højde for, det bliver detekteret, og din VM den bliver så hurtigt flyttet over på og starte op på noget lignende, så den kommer hurtigt i drift igen. Så man kan sige, det er sådan, altså ligesom man kender det fra for eksempel en clusterfunktionalitet i dag, hvis man har et failover cluster, man kan sige, den fysiske node, hvor ens VM de dør, og den dør, jamen så falder de virtuelle maskiner over på en anden fysisk node og bliver startet op. Det er den samme oplevelse, man vil have her. Jeg kommer til at snakke en del om de her VHD-filer, eller det her, det med, de her, ja, hele det her disk-system, fordi det er jo ligesom det, der er finten i det her, det er, at vi kan hoste en VHD-fil ude i Windows Azure. Når vi skal til at kigge lidt på, jamen, hvad er det for et format, vi kører med på en virtuel maskine? Jamen, en ny virtuel maskine i Windows Azure får som standard minimum to drev. Også ofte 3 drev, hvis den skal have datadrev på. Den får et C-drev, som selvfølgelig er et persistent drev, det vil sige, at den beholder dataene for tid og evighed, fordi det er jo selvfølgelig det, at vi booter vores OS fra. Vi kan skrive til og fra den, og den er mounted som en SATA-disk, det vil sige, det er som en på IDE-bussen, fordi det er sådan, vi skal boot en Windows-server, som vi kender det. Den har en lille smule read-write-cache, for at vi får noget hastighed på OS'et, og man kan sige, at det er der sådan set ikke så meget hokus-pokus i. Så får vi også et D-drev, og læg mærke til, at det er et non-persistent-drev, og det er faktisk et D-drev, som bliver brugt til at... man kan sige, at vores C-drev, det ligger ude i Windows Azure Storage, det vil sige i den her store, det store storage-system, der ligger i Azure. Vores D-drev, jamen det er en, der ligger lokalt på den maskine, hvor vores virtuelle maskine lige nu bliver drevet, det vil sige, hvad skal vi sige, på den hypervisor, hvor den er aktiv nu her. D-drevet, jamen det er et, som ikke er persistent, det vil sige, jamen sker der noget, bliver VM flyttet rundt eller kommer over et andet sted, jamen så bliver D-drevet nulstillet. Så den bliver faktisk kun brugt til at hoste vores swap-fil. Har man noget midlertidigt data, som man ikke er super glad for, man gerne vil sige, at vi skal bare lægge det midlertidigt et eller andet sted, men så kan man godt bruge det drev, men det forsvinder. Det kan man godt regne med. Og så til sidst, så har vi så vores yderligere drev, hvor man selv bestemmer, hvad skal vi sige. Det er de drev, vi hægter på, når vi får behov for datadrev. Det kan vi sige, datadrev, jamen det er selvfølgelig også nogle persistent drev. De er mounted som SCSI-drev, det vil sige, at det er nogen, vi kan tilføje og fjerne on the fly, uden at vi skal genstarte vores server, vores virtuelle server. Den har ikke nogen cache som standard, det vil sige, at den laver noget write-through direkte over i Windows Azure Storage, og det er jo selvfølgelig også i forhold til datatab. Så det vil sige, at hvis vi har, for eksempel har en SQL-server i Windows Azure, eller hvis vi har en domain controller i Windows Azure, så vil det her være drevtypen, man vil bruge. Godt. Yes. Jeg prøver lige at hoppe over og i en lille demo-session her. Skal vi lige se. Og I spørger bare undervejs, hvis der er noget. Ja, jeg kom med nogle eksempler på det lidt. Spørgsmålet var, om System Center 2012 kan integrere op mod Azure. Svaret er ja. Jeg kommer lige med nogle eksempler på det lidt senere i forhold til, hvordan vi kan for eksempel lave deployment op til, og hvordan vi kan flytte ting frem og tilbage mellem Windows Azure og Private Cloud for eksempel. Så ja. Se, der kom langt om længe gang i den her webkonsol. Det her, jeg er logget på nu her, det er vores Windows Azure-konsol. Det er vores webkonsol, og det vil sige, det er det, vi får. Jeg går op og bestiller et nyt Windows Azure abonnement, taster mit kreditkort ind, og så er jeg sådan set kørende her. Jeg logger på med mit live ID, og så er jeg sådan set mere eller mindre kørende herinde. I kan se, det her det er så hele, hvad skal vi sige, Windows Azure konsollen. Det vil sige, jeg får også muligheden for ligesom at se de andre discipliner, der ligger i Azure, altså SQL Azure og hvad jeg nu ellers kan placere af services stuff. Den er selvfølgelig interessant for mig nu her, det er virtuelle maskiner. Det skal siges, at jeg kan godt klare mig fuldstændig med den her konsol. Så I skal ikke tro, at det, hvad skal vi sige, er en nødløsning eller det er en nedbarberet en. Jeg kan lave alle de ting, jeg skal lave her. Det kan jeg lave via webkonsollen. Senere hen, der vil jeg bare vise jer nogle ting, hvor vi kan gøre nogle ting, der er lidt smart og lidt hurtigere i forhold til at bruge PowerShell og i forhold til at bruge System Center App Controller. Se, jeg har to virtuelle maskiner kørende her, og jeg vil gerne lige prøve at lave en tredje. jeg får hernede i min, jeg har hernede i højre hjørne, der har jeg en, jeg er lidt spændt på at se, om jeg har en skærmoplysning, der er stor nok, men det ser det ud til. Nede i højre hjørne, der har jeg en new funktion, og det er dernede, jeg skal ned og lave, hver gang jeg skal lave et eller andet nyt, uanset om det er data, VMs eller hvad pokker det er. Jeg vil ind og lave compute, og jeg vil ind og lave en ny virtual maskine. Så får jeg nogle valgmuligheder herinde. Jeg får mulighed for at lave en quick create, og jeg får muligheden for at lave en from gallery. Jeg kan godt lide at have så mange valgmuligheder som muligt, så jeg tager en from gallery. Det giver mig ikke synderligt mange mere muligheder, men det giver mig dog lidt for at lege med noget disk og noget netværk. Så kommer jeg ind, og så bliver jeg ligesom kørt igennem en wizard her, der siger, hvad er det for en VM, jeg gerne vil rulle ud. Jamen her, der kan I så se, de her platform images, det er så nogle Microsoft, de stiller til rådighed op i Windows Azure PT, hvor de siger, jamen, det er de versioner, som er tilgængeligt op nu her. Jeg har noget Windows Server 2008, jeg har noget Windows Server 2012, og jeg har nogle forskellige distributioner af Linux. Dem holder jeg mig fra, fordi det kommer der ikke noget godt ud af, tror jeg. Jeg vælger at lave en 2012 af de standard images, der ligger derop. Læg mærke til, at jeg har også det, der hedder My Images og My Disk. Og vi husker forskellen fra før My Images. Et image, det var det her, jeg har selv lagt en eller anden form for sysprivet image op, som jeg kører videre med. Men jeg kommer igennem min valgmulighed her, laver en Windows Server 2012. Jeg skal give den et navn. Kalder den. Og der er ikke noget bedre end at stå og taste i en demo. Sådan der. Jeg kan så hernede vælge, hvad er det for en size VM, jeg vil have. Som sagt, fra small op til extra large. Det er selvfølgelig, hvor stor min VM skal være, men det er selvfølgelig også, hvad skal min VM koste. Jeg vælger small. Det kommer jo fra Jylland. Jeg skal give den et DNS-navn. Et DNS-alias, kan man sige, som jeg ligesom kan connecte til den på. Nu skal jeg lige se, hvad kalder den? Jeg kalder den det der. Så kan vi lige så godt tage og kopiere det. Sådan der. Bemærk, at det her, det skal være unikt. Hvis det ikke er unikt, så går den ud og siger, det her navn, det er der altså allerede nogen, der har brugt op i Windows Azure til et eller andet. I kan se, den laver et alias, hvor der står .cloudapp.net på. Så en god idé, det er jo selvfølgelig altid at lave en eller anden standard, hvor man siger, at der går noget company, hvad skal vi sige, naming convention, eller et eller andet, hvor man siger, at firmanavn, det er en del af. Så får jeg muligheden for at lave en vælge en storage account, og det er min storage account, det er ligesom et område, hvor jeg siger, at det er et område inde i den her store klump, der hedder Windows Azure Storage. Den her storage account, der kan jeg gå ind og så sige, men den ligger i den her klump, som udgangspunkt ligger i Nordeuropa, eller som udgangspunkt ligger i, hvor den nu ligger henne. Sådan der. Nu har jeg valgt, at den her, hvis I kiggede, ja, den hoppede jeg måske over, men der var noget, der hernede, der hedder en Affinity Group. Og dernede, der har jeg været nede og lave noget, der hedder VNet. Og det er så, fordi jeg siger, at den her virtuelle maskine, den vil jeg godt have på noget netværk også. Altså udover, at den selvfølgelig skal kunne tilgås via Windows Azure og via internet, så kan jeg godt tænke mig, at den måske kunne tilgås fra min inderside via noget netværk. Netværket kommer vi til at grave lidt dybere i lige om lidt. Så bare hæng på. Vi tager den på den der. Hvis jeg opretter et availability set, I kan se, at jeg får mulighed for at sige create availability set, så den virtuelle maskine her, eller en gruppe af virtuelle maskiner, så kan jeg gå ind og så sige, jamen jeg kan gå ind og lave flere virtuelle maskiner, der hænger sammen i det samme availability set. Hvis jeg siger, at jeg har to VM'er, der hedder i et availability set, når de ligger i det samme availability set, så går Windows Azure og den management service, der ligger bagved, så går den ind og sikrer for mig, at de ikke ligger, hvad skal vi sige, i det samme enclosure, eller kan være ramt af de samme hardwarefejl. Sådan, så kan man sige, så er der en logik bagved, der sørger for, at de ligger spredt ud i samme datacenter, men dog på altså vidt forskellige hostingmekanismer. Sådan der. Så det er sådan set bare det, jeg skulle gøre nu her for at oprette en virtuel maskine. Så går der en provisioning-proces i gang bagved. Den tager fat i det image, hvad Microsoft har lavet til mig. De øvrige ting, hvad jeg så ligesom har valgt selv, f.eks. mit navn, mit administrator-password og mine netværksindstillinger, eller hvad det måtte være af ting, jeg selv har valgt. De øvrige ting, jamen, det tager den faktisk og injekter ind i den her deployment-proces. Ligesom I kender det fra i dag med, hvis I bruger sysprep, og I bruger nogle af de her undertændt XML-filer for ligesom at lave svarfiler til en OS-udrulning. Godt. Se, den kan lige få lov til at stå og summe der. Og imens, så vil jeg lige prøve at slukke for den her maskine her. Og jeg bliver advaret, det er noget, der er noget her gang i. Sådan der. En gang til. Se, det her, det jeg laver lige nu her, altså spørgsmålet var, hvordan opretter jeg forbindelse til skyen hjemmefra? Altså det jeg laver lige nu her, det er bare via webben, som man kan sige. De VM'er, jeg opretter nu her, det er bare via det her website, og det vil sige, at jeg administrerer dem via det her website. Lige om et øjeblik, så kommer vi ind og fortæller, der kommer ind og snakker lidt om, hvordan får jeg så rent faktisk adgang til de her VM'er, fordi en ting er, at jeg kan se, at de ligger kørt op. Jeg vil gerne kunne gå ud i en DOS-prompt og pinge den, eller jeg kan gerne kunne se dollar et eller andet, sådan, så jeg ved, at de rent faktisk er en del af mit netværk. Og det kommer jeg ind på ganske kort, eller om ganske kort tid. Ja. Altså spørgsmålet er, om man kan delegere rettigheder i Windows Azure. Jeg havde håbet, du ikke havde spurgt, fordi man kan sige, begrænsninger, eller hvad hedder det, muligheden er nok lidt begrænset lige nu. Nej, det der ligger i det, det er, at når jeg opretter en subscription i Windows Azure, så kan jeg gå ind, så står jeg som en serviceadministrator, og jeg kan gå ind og delegere nogle folk til at være co-administratorer. Men vi kan mere eller mindre lave det samme, altså co-administratorer vil også kunne oprette VM'er og nedlægge VM'er. Det man vil gøre i en situation, hvor jeg har behov for at delegere nogle rettigheder, det er, at man vil så bruge en app controller i stedet for, altså system center app controller, fordi der kan du gøre, altså delegere rettigheden den vej igennem. Og så kan du sikre, at folk ikke får lov til at lave alle de her ting, som de kan gøre direkte herinde i webkonsollen. Det vil sige, at de skal slet ikke have adgang til webkonsollen, de skal have adgang til en lokal konsol, der ligger hjemme i netværket. Gav det et form for svar? Ja? Ja, det er spørgsmålet er hvordan spørgsmålet der blev stillet, det var hvordan hvilke performance kan jeg forvente på de her VM'er i forhold til når jeg vælger en lille stor eller en kæmpe stor. Og jeg bliver nok sådan lidt vag i det svar jeg kommer med, fordi jeg kan faktisk ikke give dig et rigtig godt svar på det. Altså man kan sige udover man selvfølgelig kan lave nogle målinger i forhold til den forventede performance på dem i forhold til det hvad du forventer på en performance, altså på en VM i dit lokale datacenter i dag. Altså der er selvfølgelig nogle slager i forhold til oppetid, men i forhold til performance, der kommer jeg lidt på tynd is. Er der nogen af jer to, der ved noget der? Nej. Der er dog den lille finesse i det. Når man laver en VM i Windows Azure, og man laver en VHD-fil, og den VM den kører, så er der en funktionalitet, der gør, at jo mere man bruger den VM, jo hurtigere kører den. Det lyder lidt som en sælgerforklaring, det ved jeg godt. Men det, der ligger i det, det er, at der ligger noget logik inde i Windows Azure Storage, der går ind og siger, at den her VM den bliver brugt rigtig meget, både til læsning og til skrivning. Jamen, det vil sige, så kan det give god mening, at vi deler den ud over de her disktyper. Hvis det er en VM, der ikke bliver brugt særlig meget, jamen, så kan det være, at vi samler dem på nogle færre diske. Så man kan sige, der kører sådan en løbende proces. Og man kan sige, jo mere man bruger VM'en i forhold til, hvis der er mange skrivninger på den, jamen, så vil den faktisk blive hurtigere. Det vil sige, at du vil kunne måle hurtigere skrivninger på den i løbet af en periode. Du må ikke lige sige mig, hvor lang den periode er, men altså, man kan sige, derfor så vil du måske kunne opleve her til at starte med, at det ikke er det hurtigste, men at det vil blive hurtigere. Så det er et stort spørgsmål. Godt. Se, jeg har lige valgt at stoppe den her Canvas 1, og bare lige for at vise jer det her med, at jamen, men jeg kan jo lave min egen images op, og jeg kan sige, det her det er jo et Microsoft, der lavet, og hvis jeg nu måske ikke er helt tilfreds med det, de har gjort, eller jeg godt kunne tænke mig at have et eller andet stykke færdig software på, altså hver gang jeg ruller en virtual maskine ud, så kunne jeg godt tænke mig, at den var konfigureret på den og den måde, og havde det og det baggrundsbillede. Det gør man ikke på en server, det ved jeg godt. Men hvis man havde et eller andet specielt behov, jamen så vil man lave sit eget image. Jeg får muligheden for at lave en capture-funktion direkte herinde inde i Azure. Og det, der sådan set ligger i det, det er sådan set bare, at jeg kan gå ind og capture-maskinen. Læg mærke til, at jeg nærmest kan skrive under med blod på, at jeg har lavet en sysprep af den her maskine. For jeg får faktisk ikke lov til at gå videre. Altså, jeg kan godt bare gå videre og så køre igennem med den. Det sker der ingenting ved. Grunden til, at det er vigtigt, at jeg har kørt den her sysprep på maskinen, det er simpelthen det der med, at når man har en maskine liggende i Azure, så står den med en status hele tiden, om den er running, provisioning, stopped eller restarting, eller hvad den laver. Og hvis vi har rullet et image ud med en imageudrulling, og den har ikke været sysprepet ordentligt, så kan vi få nogle status, hvor den siger, jeg kan ikke rigtig få en status på den. Den vil sådan set være kørende, men den vil ikke rigtig selv kunne holde øje med, hvordan den er kørende. Og det vil sige, jamen, så får vi faktisk en status, hvor den siger, at den er at den ikke kan snakke med den lille agent, der ligger inde i den. Men altså, lad os bare sætte den her i gang, fordi Campus 1. Oops. Sådan der. Og så prøv lige at læse den her advarsel hernede også. The virtual machine will be deleted when the image is captured. og så man kan sige, det er lidt ligesom, hvis I... Er der nogen af jer, der kender Virtual Machine Manager i dag? Godt. De af jer, der så har prøvet at lave templates fra den, I vil også vide, at der kan man også komme ud for, at man så siger, man laver en ny virtual maskine. Og fordi den vil jeg bruge til en template, og når jeg så går ind og højreklikker på den og siger create template, jamen, så bliver den smidt op i mit library, og så forsender den virtual maskine inden for min VMM. Det er faktisk det samme, der sker her, kan man sige, at den så efterfølgende bare ligger som en capture file. Godt. Se. Det her. Det var jo ren mus. Så har vi også PowerShell. Det er så selvfølgelig her, der begynder at blive lidt, der kommer lidt mere kød på. Fordi, som jeg sagde tidligere, alt hvad jeg kan gøre i konsollen, det vil jeg også kunne gøre her i min PowerShell-konsol. Jeg har prøvet bare lige at lave nogle små, simple eksempler her, for at sige, jamen, det er altså ikke noget, man skal blive forskrækket over, for at rulle nogle VM'er ud i Windows Azure. Jeg har lavet et eksempel her, hvor jeg siger, tag og opret en ny virtual maskine, brug den her template og gem den i den her storage account, jeg har i Windows Azure. Så det første, man gør, det er, at man simpelthen lige går op og så simpelthen siger, hvad er det for en Azure subscription, jeg har adgang til, for ligesom at sige, hvem er det i grund, jeg må snakke med. Det er jo selvfølgelig også et spørgsmål om at sige, må jeg overhovedet snakke med dem om, har jeg et certifikat? Det er sådan, når man skal lave administration op i Windows Azure, så starter man med at lægge et management-certifikat op, man selv genererer. Og det management-certifikat, det bliver så ligesom den her trust, der er mellem dig og dem. Og det vil sige, at hvis du har det her certifikat, jamen, så får du også lov til at lave den her administration op i Azure. Jeg har sat nogle forskellige variabler hernede. Jeg kunne godt tænke mig op, at en virtual maskine, der hedder Campus 7. Jeg har et image-navn her. Så tænker man lidt, det er godt nok et langt navn. Og det er det også. Men det er nogle af de her images, der ligger op fra Microsoft. I kan se, at det er en 2012, og den er fra... Jeg tror også, vi kan se en build-version, eller også er det en dato-version, hvor vi kan se, hvornår den sidste opdateret den her. Jeg kan så gå herned i den her variabel hernede og sige, hvor vil jeg gerne have den her lagt hen? Hvorhen i Azure? Hvad er det for et storage, jeg har lagt hen? Og der kan vi huske fra tidligere, der hedder MZ Campus Storage. Jeg ved ikke, om I kan huske, men den var der i hvert fald. Så går jeg ned og kalder nogle forskellige kommandoer hernede, hvor jeg siger, jamen, jeg vil godt oprette en ny virtual maskine med det variabelnavn. Det skal være en small. Den er faktisk så flink, at den kommer her og siger, når jeg bruger den her PowerShell ISE, jamen, så går den ind og siger, hvad er det for nogle valgmuligheder, jeg har i forhold til det her med instance size. Så jeg får også ligesom noget hjælp til at komme i gang med det her. Mål kan jeg så ikke trykke på. Sådan. Jeg får lige sagt nogle ting her i forhold til min Windows. Jamen, der har jeg jo en lokaladministrator på. Hvad for et password skal den have? Jeg har oprettet nogle netværk op i Windows Azure. Den kommer vi tilbage til lige om et øjeblik. Hvad er det for et netværk, den skal connectes? Og hvor skal den her virtual maskine her ligge henne? Der har jeg lavet det, der hedder en affinity-gruppe. Og der går jeg ind og så siger vi, jamen, den her gruppe, den ligger i Nordeuropa. ligesom for at sige, at det er det, der giver mest mening, mening for mig. Jeg ved ikke, Nordeuropa er det ikke det, der svarer til Irland og Amsterdam, eller hvordan er det? Jo, Irland og Amsterdam. Sådan her. Og så starter vi sådan set bare den op. Og det her, det er sådan set bare de steps, der ligger i at oprette en virtual maskine op i Azure. Nu har jeg jo bare brugt de her templates, der ligger derop, og man kan sige, det har ikke meget at gøre med at flytte min eget derud, men det er jo sådan set det, der begynder at blive interessant også. En ting er selvfølgelig, at jeg kan introducere nye services op i Windows Azure, så er det her super. Hvad nu, hvis jeg har nogle virtuelle maskiner liggende lokalt, eller nogle maskiner, jeg har kørende på min Hyper-V-platform i dag, men af en eller anden grund, så vil jeg gerne have dem ud i Azure, på grund af, at vi måske får en stor mængde webtrafik ind på dem i en periode, eller vi gerne vil have dataen replikeret væk, eller hvad det nu er for et argument, vi har. Jamen det, vi så vil skulle gøre, det er, vi skal have uploadet et image op til Windows Azure, og vi skal have registreret det her, vi skal uploade en disk op til Windows Azure, og vi skal have registreret den her VHD-fil op i Windows Azure. Det findes der nogle forskellige måder at gøre det på. Jeg bruger blandt andet, at der findes et tredjepartsværktøj, der hedder en Cloud Explorer. Den bruger jeg, fordi jeg synes, den giver et godt overblik. Jeg vil kunne gøre det via PowerShell. Jeg vil kunne gøre det via hvad hedder det, System Center App Controller også. Men så vil jeg springe lidt for langt frem, så... Men ellers her, så er det sådan set bare at gå ind og sige, at jeg har jo den her, der hedder min campus storage. Der har jeg nogle forskellige images liggende derinde. Og så er det sådan set at gå hen og vælge at uploade filen direkte op i Windows Azure. Baba. Ikke PT. Spørgsmålet var, kan jeg flytte serveren op live? Og jeg ikke PT. Jeg kan i hvert fald ikke. Nej, det kan du ikke. Altså den skal, man kan sige, den skal uploade VHD-filen, så skal den registreres op, og så starter VHD-filen op i Windows Azure. Det skal den. Men når jeg nu tager en lokal maskine, en lokal VHD-fil, og siger, jamen den her, den vil jeg gerne have lagt op. Så skal jeg selvfølgelig igennem nogle processer, det vil sige, at jeg skal jo have stoppet den lokalt, fordi jeg skal ikke bruge den mere, den skal jo op i Windows Azure ligge, og det vil sige, i forhold til nogle skrivninger og læsninger, så slukker jeg fra min virtual maskine, uploader VHD-filen. Jeg syspræpper den ikke, fordi jamen, jeg vil jo gerne have den kørende, som den var fuldstændig, da vi havde den on-premise. Hvis jeg lader være med at syspræppe den, jamen, så kan jeg bare vedhæfte den som en disk derop, som ganske normalt. Vi kan lige prøve at hoppe tilbage i vores Azure-konsol. Jeg tror, jeg trykker 5 der. Ja. Sådan. Nu siger det godt nok 3 derovre. Den kom der. Vi kan se, den campus 6, vi opretter manuelt, den er kommet, og campus 7, den er også på vej. Sådan en maskine her, jamen det tager 5-10 minutter, så er den sådan set kørende, og så kan vi connecte op til den deroppe. Man kan sige, så var spørgsmålet, hvordan forbinder jeg sig det her første gang? Jeg har den her campus 6, det var den, vi deployed manuelt. Hvis jeg går ind og tager properties, eller bare klikker på den, så får jeg hernede i bunden en connect. Og den connect, jamen det er sådan set bare en RDP-forbindelse, fordi jamen, vi sagde jo tidligere, jamen, når jeg opretter en ny virtual maskine op i Azure, så får jeg et public DNS-navn, og jeg får en public IP-adresse. Det vil sige, allerede der, jamen, så laver de en, hvad skal vi sige, en natning ind, eller laver en portåbning ind, sådan så jeg kan connecte til den fra RDP. Så lige nu har jeg ikke andet end en internetforbindelse den her. Jeg har ikke noget VPN, jeg har ingenting. Jeg har bare internetforbindelse, og jeg så connecter via RDP til den her server. Vi kan se. Start 1, 2, 3. Yes. Ja, og se, så er den sådan set kørende. Den kan vi lige, man kan sige, det er bare en Windows-server ligesom så meget andet. Den er sådan set ikke så interessant at kigge på. Men det, der selvfølgelig er interessant, de valg, vi lavede i forhold til hostnavn og i forhold til de øvrige ting, vi kan vælge, de er så injektet ind i OS'et, så det skal jeg ikke tænke på fremadrettet. Vi
Se, sådan der.
Hvis vi kigger herinde under disks under virtual machines, så kan I se, så ligger der faktisk flere diske inde i min Windows Azure, end jeg har virtual maskiner lige nu. Og det hænger lidt sammen med, at standardfunktionaliteten i Windows Azure, den går ind og siger, hvis jeg har en virtual maskine, og jeg sletter den, så sletter den ikke disken, i første omgang i hvert fald. Så hvis jeg tager min Campus 2, og jeg går ned og siger delete til den. Yes. Den lukker maskinen, den sletter min konfiguration, og det vil sige, at maskinen er ikke kørende mere. Men vi gemmer stadig VHD-filen op i Windows Azure Storage, indtil vi aktivt går ind og sletter den. Man kan sige, hvad er formålet med det? Jamen det kunne være, at vi i en periode ikke havde behov for at drive den her virtuelle maskine af en eller anden grund. Det kan der være flere årsager til, men det kan være at sige, at vi vil gerne have den liggende op, og så vil vi gerne have den introduceret igen på et senere tidspunkt. Der har vi muligheden for ganske simpelt at lave en eksport af en VM. Og en eksport af en VM, der kan vi bruge PowerShell, hvor jeg siger, jeg vil gerne have den her VM, og alle de properties, hvad den har, vil jeg gerne have eksporteret ud i en XML-fil, fordi så kan jeg importere den ind igen på et senere tidspunkt. Vi lavede en, der hed Campus 06. Nej, den hedder bare 6. Sådan der. Hed den 06? Ja, den blev heller ikke glad. Sådan der. Sådan der, det så bedre ud. Så det, den sådan set bare har gjort nu her, det er, at den har lavet en eksportfil. Jeg har bare kaldt den eksport og så servernavn. Og det her, det er sådan set bare et XML-dokument, der viser, hvordan var den her server konfigureret tidligere hen. Hvis jeg så på et senere tidspunkt får behov for at importere den server igen, jamen så er det sådan set bare at gå ud i en PowerShell-kommando, lave en import Azure VM og så den her filnavn, og det vil sige, så kommer den her VM, den bliver importeret ind igen og bliver startet op igen. Det går lynhurtigt, fordi vi har jo dataen liggende op. Det er et spørgsmål om bare at oprette selve instansen af den virtuelle maskine igen. Godt. Altså der er jo en diskomkostning i og med, at den stadigvæk ligger der, kan man sige. Men du bruger jo ikke noget, hvad skal vi sige, IO på den, du bruger ikke noget, hvad skal vi sige, computerkraft på den. Så din omkostning, den vil falde på den, det vil den. Men du har den stadigvæk liggende. Så man kan sige, det er selvfølgelig også en god idé at rydde op efter sig, fordi man betaler selvfølgelig for den storage, man bruger op i Azure. Men det er jo, som man kan sige, det at slette en VM, det er så måske, det er måske skridtet lige ind at slette den helt, eller fordi vi har behov for at have den liggende op, men vi vil ikke rigtig betale for noget forbrug på den. For man kan sige, når jeg har en VM liggende i Azure, jamen så står den jo hele tiden og kører og bruger, hvad skal vi sige, står og snakker lidt på netværk, bruger lidt CPU-kraft og så videre. Hvis jeg undgår det, jamen så kan jeg sådan set bare slette den ind, til jeg skal bruge den igen. Altså jeg kan jo sådan set sagtens hente den ud lokalt, men man kan sige i Windows Azure, Anders, du må korrekt mig, hvis jeg så fejl med Windows Azure, der betaler du for den trafik, der går ud af Windows Azure. Så det vil sige, hvis du trækker din fil ned igen, jamen så får du så den omkostning, der ligger i dataet. Okay, så jeg fik lige at vide, at jeg skulle gentage spørgsmålet. Spørgsmålet var, om der er en omkostning i, at hvis jeg trækker en VM ud fra Windows Azure igen. Og man kan sige, at den omkostning, der ligger i det, det er den trafiktakst, der ligger i at trække dataen ud fra Azure, kan man sige. Men når jeg så har trukket min VM ud, så vil jeg også kunne slette den op fra min Windows Azure Storage. Ja. Det må give det samme. Jeg er faktisk en lille smule i tvivl, skal helt ærligt, men som udgangspunkt, så giver det samme. Okay, super, super. Spørgsmålet var, om hvis jeg har en VM i Windows Azure, og jeg stopper den, hvad så med betalingsmodellen? Og så var der en venlig her, der siger, at der stod op på webinterface, hvis jeg stopper den, så falder taxameteret også. Så, godt. Vi hopper lige lidt tilbage igen her. Giver det mening indtil videre? Ellers må I... Så må I sige til. Vi snakker lidt om, jamen en ting er, at jeg nu har oprettet de her VM op i Windows Azure, og en anden ting er, hvordan tilgår jeg dem så rent faktisk? Fordi man kan sige, de er jo ikke meget bevendt, hvis vi ikke rigtig kan tilgå dem på en eller anden måde. Som vi så, så er der en standard ting, når jeg opretter en ny virtuel maskine op i Windows Azure, så går den ind og opretter det, der hedder et endpoint. Det vil sige, at den går ind og prikker et hul til min virtuel maskine, hvor jeg som udgangspunkt kan komme på med RDP. Der gik jeg på med min public IP og min public DNS-navn, og det vil sige, så kunne jeg gøre RDP hele vejen ind til min virtuelle maskine, og så håndtere den vej igennem. Når jeg prikker sådan et hul udefra en, altså fra internettet ud, det er det, man kalder et endpoint. Men ellers så har jeg muligheden for at oprette det, der hedder Windows Azure Virtual Network. Og det er i princippet, eller det er i bund og grund bare en side-to-side VPN-forbindelse, jeg opretter mellem det, jeg har oppe i Windows Azure, og så det, jeg har liggende lokalt. Den tegning, jeg viser her, det er faktisk et eksempel fra vores egen installation, hvor vi har, vi bruger så TMG som en firewall, men det kunne også være en Cisco eller en SonicWall, eller hvad det nu måtte være, fordi man kan sige, at VPN-protokollen det er standard. Det giver os den store fordel, at man kan sige, at de maskiner, jeg har liggende deroppe, jamen dem kan jeg bare tilgå på ganske normal vis. Det vil sige, jamen, jeg skrev det der, man kan pinge sine server, man kan sige, det er jo ikke sådan den store fokus i, men det giver sådan en god fornemmelse af, at man kan faktisk nå sin server, man kan administrere sin server på sædvanlig vis, også med sine sædvanlige værktøjer, uanset om de ligger i sin private cloud eller ude i public cloud, altså ude i Windows Azure. Jeg går ind og definerer nogle forskellige netværk op i Windows Azure. Jeg går ind og definerer nogle opretter nogle netværk i Windows Azure, hvor jeg siger, jeg har det her netværk, det kalder jeg frontend, og det her netværk, det kalder jeg backend, og jeg kunne godt tænke mig, at de bruger de her IP-adresser, de her subnets. Det vil så sige, tidligere der så vi, at jeg rullede en virtuel maskine ud, og jeg sagde, at den skulle være på den, der hed, jeg tror, den hed Campus Days backend. Når det så sker, jamen så går den ind og selv og fanger en IP-adresse på det netværk, der står derop. Det er sådan, at når man opretter en virtuel maskine, så bliver den oprettet med DHCP-adresser i Windows Azure. Jeg kan ikke ændre det, eller jeg må ikke ændre det, man kan sige, men det vil sige, at det er sådan en IP-adresse, der beholder hele sin levetid, den virtuelle maskine. Men vi skal lige prøve og så se, hvordan sådan noget det virker. Det gik jo godt der. Se. Det går bare godt. Sådan. En gang til. Ja. Spørgsmålet var, om den RDP-adgang, jeg fik til den nye server herop, om man kan lukke for den. Og svaret er ja. Den laver den som standard her til at starte med, hvis jeg ikke har andre muligheder. Det vil sige, at den går ind og opretter det her endpoint med RDP'en, fordi ellers er den bange for, at jeg ikke har andre muligheder for at komme på den her virtual maskine. Men hvis jeg har en aktiv VPN-forbindelse, eller hvis jeg har en VPN-forbindelse, jamen så er der ikke noget i vejen for, at man bare går ind og sletter den her endpoint. Det er sådan, at du går ind, man kan sige, på en virtual maskine, jamen der har du simpelthen bare sådan et endpoint-faneblad herinde, hvor man så simpelthen kan gå ind og slette den derinde. Og det vil sige, jamen så har du i hvert fald lukket helt af. Du har ikke prikket nogen huller til den vej igennem. Jeg har hernede i min networks, jeg har oprettet i dagens anledning noget, der hedder VNet Campus Days, eller Campus. Og som I kan se, jeg ved ikke helt, om der er noget galt med den ene tæller, fordi data in, den er sådan meget begrænset, data out, den er så lidt større. Men der kan I se, at det er faktisk bare en aktiv VPN-forbindelse, der kører mellem Windows Azure og så hjem i vores datacenter i Middelfart. Den er grøn, og det vil sige, at der er tunnel op. Man vil opleve, at hvis der er noget, hvis der sker noget, hvis man slukker for sin VPN-koncentrator på fysisk, eller hvis der er nogle andre konfigurations, hvad skal vi sige, uhensigtsmæssigheder, så bliver den gul, og det vil sige, at der er ikke hul igennem. Jeg kan så gå herned og så se, hvem gør lige nu brug af det her netværk, og hvad for nogle IP-adresser har de fået. Og der kan I se her, jamen de har fået nogle DHCP-adresser fra de her netværk, jeg viste jer før. Det vil sige, de får også, når jeg laver de her nye virtuelle maskiner, så får de også, de får selvfølgelig en IP-adresse, og de får også en DNS-adresse, således at jeg kan bruge navneopslag på dem. DNS-adressen, jamen det bestemmer jeg selv. Er det en DNS-server, der står op i Windows Azure, eller er det en DNS-server, jeg har liggende on-premise? I det her tilfælde, jamen der har jeg været inde og simpelthen sige, når en maskine kommer på det her netværk, så får de en DNS-server, der hedder DNS1, og den har den IP-adresse, der hedder 10.240.20, og det er så en DNS-server, der står i vores interne netværk. Det vil sige, man kan sige, det er jo selvfølgelig et krav ved pendelforbindelsen, så er kørende for, at jeg kan lave navneopslag, men det er jo selvfølgelig en forudsætning, som vi har. Det er VSAT-baseret, og at man kan sige, hele oprettelsen af netværk her, den er VSAT-baseret, og den er selvfølgelig delt lidt i to. Først så laver jeg min connection op i Windows Azure, hvor jeg taster de forskellige subnets ind, jeg gerne vil have. Jeg kan så nå hen til et vist punkt, hvor jeg så er nødt til at lave noget i den anden ende, kan man sige, på den netværk, på den VPN-koncentrator, som jeg har tilgang til der, fordi man kan sige, der skal ligesom to til at få den her tunnel op at køre. Der bliver så brugt en pre-shared key, som autentikering mellem de to enheder. Forholdsvis nemt at sætte op, fordi altså jeg har, hvis jeg kan, så kan de fleste i hvert fald. Godt. Så man kan sige, for at vende tilbage til de spørgsmål derop, jamen nu her, det der med, om man kunne slette det her ADP endpoint, så ja, fordi nu her, der kan jeg jo sådan set bare tage en hvilken som helst maskine på indersiden, og tage en ADP-klient, og så bare bruge en af de her inderside IP-adresser på en af de server, der ligger oppe i Windows Azure, en af de følgende IP-adresser hernede, og så vil jeg bare kunne ADP til den, den vej igennem. Se, integration med System Center 2012. Der får vi altså nogle rigtig gode muligheder. Der er to produkter, jeg vil fremhæve nu her i dag, men hele System Center suiten er sådan set relevant. Det første produkt, jeg vil fremhæve, det er selve den, der hedder App Controller 2012. App Controller er faktisk et værktøj, hvis fornemmeste opgave er at forbinde clouds med hinanden. Det vil sige, at vi får et samlet overblik og en samlet håndtering af vores clouds. Det er så uanset, om det er en private cloud, det vil sige vores VMM 2012, eller om det er oppe i Windows Azure, op i public clouden. Formålet er, at vi får et samlet overblik. Vi får et samlet overblik over alt, hvad vi har kørende, alle de virtuelle maskiner, vi har kørende, og hvad deres status er. Vi får også et samlet værktøj til håndtering af både images, det vil sige diskfiler, upload og download af diskfiler. Og så får vi også den her, som der var en, der var inde på i forhold til delegering af rettighederne, med at jamen, hvis jeg nu giver folk adgang til den her konsol, i stedet for at jeg giver dem adgang til at lave noget via min app-controller-konsol i stedet for, jamen, så får jeg faktisk ikke behov for, at de skal kunne logge på selve website, hvor de måske kan gøre mere skade, end godt er. Så har vi orchestratoren. Orchestrator, den er sådan set også ret interessant i og med, at den kan jo være med til at automatisere nogle af de her ting, som vi har snakket om nu her i dag. Jeg har vist jer nogle forskellige muligheder. Den ene ting er, at vi gør nogle ting i webkonsollen. Vi kan også gøre nogle ting i app-controlleren. Vi kan gøre nogle ting i PowerShell. Men det der selvfølgelig også er interessant for os, det er at få automatiseret nogle af de her ting. For eksempel det der med at få automatiseret, det vil sige, nu vil jeg gerne klikke på den knap, så bliver den her virtuelle maskine flyttet fra min private cloud op i min public cloud, eller omvendt. Og det vil sige, det workflow, hvad der ligesom ligger i det, jamen det kunne jo være interessant også at få det automatiseret, så man kan sige, det bliver lidt mere gennemskueligt, det der gør. Det er orchestratoren, det er den en stor hjælp til. Og det vil sige, at orchestratoren vil selvfølgelig også kunne bruges i andre tilfælde, men det kan være, at man har nogle workflows kørende, hvor man deployer VMs, jamen uanset om det er nogle nye VMs, man deployer lokalt, eller om det er nogle nye VMs, der bliver deployet ud i skyen. Så man kan sige, at hele den her håndteringsmekanisme, den vil man kunne bruge med orchestrator. Det er sådan, jeg ved ikke, hvor mange har hørt om orchestrator. Super. så har I garanteret også hørt, at der findes det der begreb, der hedder Integration Pack. Og en Integration Pack, det er noget, man smider efter orchestratoren, fordi så begynder den lige pludselig at kunne nogle flere ting. Der findes Integration Packs til hele System Center pakken, der findes Integration Packs til f.eks. Active Directory og så videre. Og der er også kommet en Integration Pack til Windows Azure. Jeg tror godt nok, den er i beta, men den er dog velfungerende. Det vil sige, at vi direkte ind i orchestratoren kan begynde at lave aktiviteter op mod Windows Azure, oprette filer, eller oprette diske, nedlægge diske, oprette VM's og så videre. Se. Vi hopper lige derover. Se. Her er jeg hoppet på en app-controller. System Center App-controller 2012. Og det er en webbaseret. Skal vi lige se. Lige lukke den der. Der står fail. Det ser ikke så godt ud. Det er en webbaseret konsol, som sagt, hvis eneste formål er at binde skyerne sammen, så vi får et samlet overblik over dem. Hvis jeg går ned hernede og kigger på min cloud, så vil I kunne se, jamen jeg har både nogle private clouds, det vil sige, jeg har oprettet nogle clouds i min VMM 2012. Min app-controller har en integration over til VMM 2012, det vil sige, at den kan faktisk have integration til flere forskellige VMM 2012'er. Men I kan se, at jeg har oprettet, eller der er oprettet tre forskellige clouds i min private cloud, og så er der også en integration hernede til den subscription, jeg har i Windows Azure. Det giver selvfølgelig et godt overblik over, at jeg kan se et komplet billede af, hvad har jeg kørende af virtuelle maskiner i, altså både lokalt og deroppe, og jeg kan få en status på af de kørende og så videre. Jeg kan lave, hvad skal jeg sige, vedligeholde på dem. En stor og lækker funktionalitet, det er selvfølgelig selve library-delen hernede. I har set nogle forskellige måder, hvorpå jeg flytter data frem og tilbage mellem Windows Azure og lokalt. Men her i min app-controller, der har jeg faktisk en library-funktionalitet, som går sådan, hvad skal vi sige, har muligheden for at gå lidt på kryds og tværs af de her både private og public libraries. Hvis vi kigger heroppe, så har jeg min Azure libraries, og jeg har min VMM libraries. VMM library, det er sådan set, hvad skal vi sige, det er sådan set lidt som vi kender det inden for VMM-konsol. Vi har nogle templates, vi har nogle services, og vi har nogle forskellige ting liggende. Vores Azure library, jamen det er sådan set, der har vi det samme indhold, som vi så inde på webkonsolen. Det vil sige, at jeg har for eksempel den her, der hedder Campus Storage, jeg har oprettet. Hvis jeg kigger det ind, så har jeg noget, der hedder Campus Images. Der ligger ikke så færdeligt meget i det. Jeg har herinde mine VHD'er. Det er så det, alle mine VHD-filer liggende til de virtuelle maskiner, jeg har oprettet op i Windows Azure. MZ Campus 6 og MZ Campus 7, som vi oprettede, de ligger der. Altså man kan sige, det var dem, vi oprettede tidligere. Og det vil så sige, jamen her der får jeg faktisk en ganske nem måde på, hvorpå jeg kan flytte data fra public til private. Det vil sige, jeg kan tage den der VM og lave en copy på den, og så gå ind og paste den over i mit lokale library. Jeg vil lige prøve at smide noget op i skyen. Nu tager jeg bare lige en lille fil her. Jeg ved godt, at den her fil den ikke fylder meget, men man kan sige, at processen er den samme, om den fylder 35 kilobyte, eller om den fylder 35 gigabyte. Det tager bare lidt længere tid. Jeg tager en copy. Det er i mit lokale VMM library, altså på min lokale maskine. Eller det er sådan set bare et share, jeg tilgår. Det vil sige, at jeg kunne tilføje et hvilket som helst share. Bare jeg har nogle VHD-filer liggende derinde, så kan jeg bruge dem. Og så går jeg ned i min, jeg har lavet den her campus images hernede, det kunne godt være, at jeg lige vil lave et, skal lige prøve at se, create container, jeg tror lige, jeg laver en ny her, der siger from local. Sådan der. Åh, ja, den må kun indeholde små bogstaver, det er også rigtigt. Jeg kalder den bare upload. Og det vil sige, at jeg kan lave nye container, jeg kan lave alle de ting, hvad der ligesom kan være relevant. Man kan sige, container-funktionaliteten, det jeg opretter her, kan man sige, det er sådan mere et organisationsspørgsmål, eller sådan lidt mere et sorteringsspørgsmål. Men så jeg fik min upload-folder der, og det vil sige, så kan jeg gå derind og så trykke paste. Så sker der det, at den går så i gang bagvedlæggende og begynde at uploade den her fil. Det her, det burde ikke tage så lang tid i med, den er 35 kilobyte. Man kan sige, at hvis du har en større fil, jamen så er det internetforbindelsen, der ligesom dikterer, hvor lang tid tager det at flytte den her fil fra on-premise og op i skyen. Og jeg får selvfølgelig muligheden for også herinde at kunne deploye VM'er, ligesom jeg kunne for webkonsollen, så kan jeg gå hen og deploye en VM. Igen, wizard-baseret. Og det første, jeg ligesom bliver spurgt om, det er her, hvad er det for en cloud, jeg vil deploye til? Jeg kan faktisk gå herind og sige, jamen, jeg vil deploye en VM enten til en af mine lokale clouds, eller til min op i Windows Azure cloud. Så siger vi ja til den der. Jeg skal så igennem en wizard, hvor jeg ligesom kommer ind og siger, jamen, hvad er det for en disk, jeg vil bruge? Altså, hvad er det, jeg vil deploye derop? Og jamen, jeg kan se, at jeg har min upload folder. Det vil sige, jeg kunne tage og deploye en blank VHD-fil op, som ikke fylder noget. Det vil ikke blive et godt resultat, men altså, tingene hænger sammen, og det vil sige, at jeg kan bruge de her VHD-filer frem og tilbage, uden de store dekadarer i det. Jeg vil sagtens bare lige prøve at lige køre den igennem sådan der. Okay. Vi laver bare lige en ny en her, der hedder Campus 8. Sådan der. Okay. Og jeg skal lige have sagt, at det er den der, OK, og jeg skal lige have sagt, at den virtuelle maskine, den skal hedde det der, og hvor skal den smide den hen? Jamen, den må gerne smide den ind i min campus storage, derind. Det går lidt hurtigt lige nu, så jeg tror faktisk også, at jeg fik valgt Vesteuropa, for at det ikke skulle være løgn. Men se, det her, det er sådan set processen i den. Havde jeg nu skulle deploye noget over min private cloud, så havde processen, der havde været nogle lidt andre valg i wizarden, i og med at jeg har nogle lidt andre valgmuligheder i min private cloud. Men det er sådan set det, der er processen i det. Godt. Yes. Så vil jeg gerne lige vise jer bare lige et eksempel på et workflow i Orchestrator, som kan være med til at, hvad skal vi sige, automatisere den her proces. Og der er indbygget en fejl i det her workflow, så vi skal lige se, om der er nogen, der fanger den, fordi så er der en stor højtaler, boombox. Sådan der, jeg skal lige lave noget skærm. Sådan der. Se. Det her, det er et eksempel på, hvordan kan vi bruge en orchestrator til at sige, jeg vil gerne have flyttet en VM fra min private cloud op i min public cloud, eller fra min public cloud ned i min private cloud. Så man kan sige, det er gældende begge data, eller begge veje. De af jer, der var mange, der havde hørt om Orchestrator, det vil sige, der var også mange af jer, der har set den her måde, den er bygget op på, med at jeg kan trække nogle aktiviteter ind i et visio-agtigt værktøj, og så ligesom forbinde de her aktiviteter med hinanden. Det vil sige, der kører et flow igennem, og afhængig af, om de forskellige aktiviteter går godt eller skidt, så kan jeg ligesom reagere ud fra det. Men det første, jeg gør heroppe, det er min initialized data. Der kommer den med en prompt, og den spørger, hvad er det for en virtuel maskine, du skal flytte? Det vil sige, den kommer sådan set bare og spørger om et hostnavn. Så går den ind i min, jeg har taget over for min virtual machine manager, integration pack, der har sagt, at den skal finde en VM, ligesom for at se, kan vi overhovedet kontakte den her VM, er den kørende, er det et validt input, den her bruger har givet til min runbook. Det næste, jeg gør, det er, at jeg går ind og kigger på, findes der nogle checkpoints til den her VMM, altså til den her virtual machine, findes der nogle snapshots, findes der nogle... Er der nogle specielle ting, jeg skal tage højde for? Fordi så er der altså nogle ting, jeg gerne vil manuelt tage højde for. Det vil sige, i det her tilfælde, der afbryder jeg faktisk processen, hvis den virtuelle maskine den har en række snapshots liggende. Fordi det vil jeg godt håndtere manuelt, fordi hvis vi har snapshots, så har vi både VHD-filer og vi har AVHD-filer. Det kan godt blive lidt kringlet. Hvis det går godt, så kører jeg videre og lukker den virtuelle maskine. Jeg har så valgt her at gå ind og opdatere den virtuelle maskine, det vil sige, at jeg går ind og vi bruger meget det her i vores VMM, det der hedder tag, det vil sige, at vi kan gå ind i vores VMM og sætte en tag på en virtuel maskine. Det kunne sådan set også bare være en description, hvor man siger, skriver uploaded to Azure. Det vil sige, sådan så vi ligesom kan gå ind og sige, jamen den her virtuel maskine, den er sådan set skudt ud i skyen. Og det, der selvfølgelig går ud på, det er jo, at vi ikke starter den samme virtuel maskine både lokalt og op i skyen, for man kan sige, så har vi måske noget datakonflikt, eller vi har nogle problemer den vej igennem. Det næste, der så sker, det er, at jeg har lagt en aktivitet ind fra den her nye Windows Azure Integration Pack, hvor jeg kan sige upload VHD til Azure. Det vil sige, det den så gør, ud fra de informationer, hvad den har fundet over i, VMM, over i min VMM, der ved den jo, siger, jamen VHD-filen den ligger derovre på det cluster shared volume, så du kan tage VHD-filen derovre, fordi vi har jo slukket den, så du kan tage den og uploade en kopi op i Windows Azure. Det vil sige, at den her den er så prækonfigureret med nogle ting i forhold til, hvor i Windows Azure skal den lægge den hen, hvad for en storage account skal den lægge den op i, og hvordan skal den betragte den her disk. Skal den betragte den som en sysprep, det vil sige, så bliver det et image, eller skal den betragte som en, der ikke er sysprep, det vil sige, så bliver den bare betragtet som en disk derop. Det næste, den så skal gøre, det er, at den skal registrere den virtuelle maskine derop, det vil sige, at den skal oprette en virtuelle maskine derop ud fra nogle kriterier, jeg giver den. Eller man kan sige, ud fra nogle kriterier, vi allerede kender på den. Det vil sige, vi har jo allerede vores hostnavn, og vi har allerede de forskellige indstillinger, den havde tidligere. Man kan sige, GetVM, jamen der får jeg den hostnavn, og jeg får alle de der ting, jamen det vil sige, dem kan jeg så bruge herover, når jeg opretter min virtuelle maskine op i Windows Azure. Og det sidste, den så gør her, det er, at den opretter, eller hvad hedder det, den sender en e-mail, hvis det er gået godt, eller hvis det er gået skidt, det vil sige, så sender den logfilen med. Det der er lidt af fejlen i det her workflow her, det er, at det kun er den sidste logfil, der bliver sendt ved. Men det er detaljer. Men det er ligesom den proces, der ligger i at få flyttet nogle ting op. Det vil sige, at vi kan selvfølgelig også flytte det tilbage igen. Man kan sige, at vi tager en VM op i Azure, downloader VHD-filen og hægter den på en virtuel maskine, vi har liggende lokalt. Man kan sige, at den der upload VHD til Azure, igen, Er det en VHD-fil på 50 GB eller 100 GB, så tager det selvfølgelig den tid, hvad det nu tager at uploade sådan noget over internettet. Så man kan sige, i sådan en proces her, der er det vigtigt med at have en god fejlhåndtering. Hold øje med, går det godt eller skidt. I kan se for hver enkelt proces, jeg ligesom har lagt i, så har jeg valgt at sige, jamen, gik den her proces godt, fint, så går vi videre. Vi går den grønne vej, går det skidt, så stopper vi processen her og skriver ned i vores logfil, at det gik galt på grund af det og det og det, at internetforbindelsen var nede, eller det er simpelthen, at det, ja, hvad det nu måtte være. Så det var ligesom for at vise jer et eksempel på, hvordan kan man bruge integrationen mellem Office-produkterne, eller hvad hedder det, Office-produkterne, System Center-produkterne. Ja, det er sent på dagen. Godt. Der er et par enkelte ting, et par enkelte mænder, som jeg lige vil nævne her til sidst. Og det er nogle ting, hvor man siger, at det er nogle komponenter eller nogle discipliner, som vi ikke kan bruge op i Windows Azure. Hyper-V-delen, det siger næsten sig selv, vi kan ikke lave Hyper-V oven på Hyper-V. Det vil blive noget mærkeligt noget, det vil ikke komme noget godt ud af det. Og man vil faktisk ikke engang kunne få lov til at installere den Hyper-V-rolle, i og med at den siger, at du er en virtuel maskine, så du kan ikke køre det op. DHCP og NLB, de bliver ramt lidt af, i hvert fald PT. Jeg har hørt, at der er ændringer på vej, men DHCP og NLB, de bliver ramt lidt af, at de laver broadcast-trafik som standard, og det er ikke supporteret i det netværk, der ligger op i Windows Azure. Så har vi failover clustering, og det er også en ting, som PT ikke kan lade sig gøre. Og når jeg siger PT, så har jeg hørt noget, men at der har været snak om noget, både i forhold til NLB og i forhold til clustering, men det er ikke noget, der kan lade sig gøre endnu. Og problematikken er, at hvis du har et failover cluster, jamen så har du en IP-adresse, der vandrer lidt rundt, altså sammen med den ressource, der ligesom ligger i dit failover cluster, så det kan give en problematik der. Og så den sidste ting, det er så selve bitlogger på selve OS-disken, og det er, hvad skal vi sige, det er TPM-chippen, der ikke er til stede deroppe, kan man sige. Det er sådan, ja, Det er så, hvad det er. Godt. Vi har 5 minutter tilbage. Er der spørgsmål? Ja. Jamen. Ja. Jeg ved faktisk. Okay, undskyld, ja, sorry. Spørgsmålet var i forhold til backup, og i forhold til, hvis vi tager backup af de ting, vi har liggende op i Windows Azure. Og hvis du mener det ret, det der med, at vi så trækker backupen ned igen, og det vil sige de udgående data, vi betaler for dem. Er det korrekt? Ja. Mig bekendt, er der nogen af jer, der ved præcis mere om det? Altså, mig bekendt er der ikke nogen specifik løsning lige nu i forhold til backup, med at sige backup nedad til. Man kan sige, hvis du spørger mig, så vil man jo nok vælge lidt på, hvordan man laver backupen, og hvad det er for nogle data, man kan sige. Altså databackupen, den fylder selvfølgelig det, hvad den fylder, men OS backup og system state backup osv., det er nok noget af det, man vil undlade at gøre, fordi man kan sige, det er sådan forholdsvis nemt at provisionere sine maskiner derop. Men det er et godt spørgsmål, om ikke andet i forhold til. Ja. Spørgsmålet var i forhold til sikkerhed og hvordan vi håndterer det. At man kan sige, altså, at lige nu der logger vi på, hvad skal vi sige, konsollen med et brugernavn og password. Og man kan sige, lige nu der er sikkerheden hægtet op på, at man bruger sit live ID til at administrere den vej igennem. I hvert fald via webkonsollen. Og det vil så sige, jamen, når jeg opretter en ny subscription, så går jeg ind med, altså jeg gør det, at jeg opretter dedikerede live IDs eller passport IDs, ligesom for at have det at hægte op imod. Men når jeg så opretter det, så bliver jeg så betragtet som det, der hedder en serviceadministrator. Jeg kan så gå ind og lave nogle forskellige co-administratorer, men det vil også være baseret enten altså på Microsoft Live IDs, der ligesom giver dem adgang til webkonsollen. Som man kan sige til webkonsollen, jamen så er det den, altså det er det, der skal til for at komme på dig. Hvis vi snakker i forhold til PowerShell, eller i forhold til nogle af de andre administrative konsoller, der måtte være, for eksempel app-controlleren eller vores orchestrator, så er det certifikatbaseret. Det vil sige, at jeg skal oprette et certifikat, og så jeg skal så lave man skal sige, en certifikatudveksling. Det vil sige, at man betragter det som et management-certifikat, som jeg skal have for at kunne administrere op mod skyen. Så man kan sige, det er de to forskellige modeller, der er. Der. Ellers noget. Der var en der. Spørgsmålet var, om de VHD-filer, man selv uploader, eller de maskiner, man selv uploader, om de skal understøtte den samme struktur i forhold til det, vi så tidligere med, at den havde minimum 2 eller 3 drev. Svaret på det er, at altså man kan sige, den VHD-fil, du uploader, den vil jo selvfølgelig blive betragtet som et C-drev, fordi det er det, den vil boot på. Det vil sige, at den skal også opfylde de samme kategorier med, at den kan jo kun være hægtet på en EDI-bus. Og man kan sige, altså det giver lidt sig selv. Du vil nok opleve, at den kan få et temporært drev også, lidt ligesom vi så derinde. At det vil sige, at den går ind og smider et swap-drev på, om du vil. Lidt ligesom vi så på den maskine, altså på de powerpoints. Jeg har dog oplevet, at det ikke er altid, men som udgangspunkt, så kommer der de samme drev på. Det gør der. Men du skal ikke, hvad skal vi sige, du skal ikke tage højde for noget, for man kan sige, altså du skal ikke gøre nogle specielle ting for at uploade den. Du skal ikke sådan tænke en speciel arkitektur ind i din disk for at uploade den. Altså man kan sige, den eneste ting, du måske skal tænke med, det er det der med, hvor du placerer dine data hen. Man kan sige, om du placerer dem på C-drevet, eller om du placerer dem ude på det her datadrevet. Og det har lidt at gøre med den måde, den gemmer dataen på op i Windows Azure, om det er den der Windows Azure Storage, om det er en direkte skrivning, eller om det går igennem en cache, read-write cache, lidt som I kender fra jeres cache control på serveren derhjemme. Men ellers så er der ikke nogen ting, du umiddelbart skal tage højde for. Ja? Spørgsmålet var, om man kan komme ud i konflikter, hvis man i forvejen bruger et D-drev. Der bliver jeg da faktisk svar skyldig. Det gør jeg. Der bliver jeg da svar skyldig. Men jeg vil gerne prøve at undersøge det. Ja? Spørgsmålet er, når man laver en site-to-site VPN, hvilke båndbredde man kan regne med. Jeg kan ikke komme med et præcist svar, desværre. Altså, jeg kan sige i hvert fald, at man kan sige, at den båndbredde, vi har derhjemme, er ikke nok til at, hvad skal vi sige, til at lægge det ned. Man kan sige, det må, jeg mener, vi har 60 megabit eller et eller andet i den retning. Det er i hvert fald ikke nok. Men jeg har desværre ikke set nogen tal på, hvad man kan sige, at det her, det er i hvert fald, hvad du får, og man kan sige, det er, hvad du har gang med. Så jeg har ikke set nogen tal på det, desværre. Men et godt spørgsmål. Spørgsmålet var, hvad med intern mellem serverne? Og der bliver jeg faktisk også svaret skyldig i forhold til, hvad man kan forvente der. Ja? Ja? Altså det er spørgsmålet var, hvis jeg laver et subnet, og jeg så placerer VM'er på forskellige kontinenter. Det kan jeg ikke. Jeg kan simpelthen ikke funktionelt gøre det, fordi når jeg går ind og laver et netværk, går ind og opretter et subnet, så går jeg også ind og siger, hægter det sammen på det, der hedder en affinity group. Det vil sige, at jeg går ind og hægter det sammen med for eksempel Nordeuropa eller Vesteuropa, eller hvad det måtte være. Så man kan sige, at det er hægtet sammen med den affinity group, det ligger i der. Godt. Brian? Hvad koster det? Jeg synes, at i forhold til, hvad det koster det her, det er den nemmeste måde, det er faktisk at se den priskalkulator, der ligger på Windows Azure's hjemmeside, i forhold til, hvad koster det at drive en VM. Jeg vil gerne prøve lige at gå på den. Jeg vil lige runde af, og så vil jeg lige prøve at gå ind på hjemmesiden bagefter. Ja? Spørgsmålet var, om man kan lave VPN mellem sites. Det har jeg ikke set noget på. Jeg bliver der faktisk svar på, hvad man kan i detaljer, fordi jeg ved, at man kan kommunikere med hinanden, men det er ikke via en VPN-forbindelse. Men jeg bliver der svar. Altså, du kan ikke lave en. Man kan sige, den eneste måde, du kan lave en VPN-forbindelse på, det er mellem on-premise og så op mod det subnet eller op mod den affinity-gruppe, du har lavet. Du kan ikke selv lave noget, hvad skal vi sige, der er noget, der går fra, hvad skal vi sige, Nordeuropa til USA for eksempel. Det kan du ikke. Ja, enig. Ja, jeg bliver bare tynd i forhold til, hvordan det vil foregå i detaljer. Så der var en, der sagde, at jamen, det virtuelle netværk må kunne snakke ind imellem. Ja, men jeg har ikke prøvet det desværre. Tidsmæssigt, så tror jeg, at vi skal til at sige tak for nu. Men kom endelig op, hvis der er flere spørgsmål, og hvis der er nogen, der er interesseret i at se priser, så prøver jeg lige at hoppe på selve Windows Azure site. Der er sikkert flere, der har været inde og lege lidt med de forskellige priser. Og det sidste, jeg skal huske, den. udfyld en evaluering. Jeg ved ikke helt, hvordan det foregår, men det er vist et eller andet med noget mobiltelefon og noget kameraværk. Så kan vi finde ud af, hvordan vi kan gøre det bedre. Tak for nu.